halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka efemida geeska Afrika.
Allah waa arbaco bisha marsana waa 7 sanadkan waa 2018 ka waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 ka isbaan iyo bogeena viewer somali.com waxaan idaacadda wadaagaynaa inuu kugu soo jeedinaya Xaashi Ibrahim Aadan Xaashi Uud iyo anigu Ibrahim Hassan Dandule.
Fadafadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee muhaajiriin Soomaali ah oo dalka dib ugu soo laabtay.
Waxaa kale oo aad dhigisid doontaan wareysi ku saabsan arruur la sheegay inay ka soo baxsadeen dugsiga shabaab ah ay ku leedahay deegaan ku yaalla gobolka Hiiraan.
Waxaa dhacday markii ay ka fakadeen meeshii lagu hayay ay diyaarka dadka reer miyiga oo durba ay u galeen ayaa waxaa dhacday dadkii reer miyiga waxay la soo xiriireen maamulka iyo ciidanka. Marka anaga baabuur u dirnay aan ku keenin magaalada ay ciidamo.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja ayaad sidoo kale dhagaysataan arbac kasta.
Faraskii iyo calankii mar uu geeraar ku ammaanay, suukiitii oo kamida ku oran jiray, xiita meel ka foofnay, haddii weerar la dhowrto, waa xus oo lama gaaree, ma dhashi isxalba.
Runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii gudaha.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabayo arrimaha ku soo cusboonaaday wadahadallada labada Kuuriya. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay diyaar u tahay inay faraha ka qaado hubkeeda nuclearka, isla markaana ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho Mareykanka. Hadalka madaxweyne Trump ayaa ah mid aad uga duwan hadalladiisii hore ee ku aadanaa Kuuriyada Waqooyi.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa ugu baaqay dhammaanba qaybaha ku lugta leh colaadda Syria inay dhaqangeliyaan xabajoojin ka dhaqangasha dalkaas oo dhan, iyadoo golaha ammaankana la filayo in maanta Arbaca uu ka xajoodo qaraarkii xabajoojinta ee 30 maalmood ahaa ee dhagaha laga furaystay oo goluhu uu ku dhawaaqay muddo hadda laga joogo 2 toddobaad. Fashilka ku yimid dhaqangalka xabajoojinta ayaa waxaa ay dhalisay in dalalka Britain iyo Faransiiska ay codsadaan kulan albaabadu ay u xiran yihiin. Qaraarka golaha ammaanka ayaa ujeedadiisu ahayd in shaqaalaha bini'aadminimo fursad loo siiyo inay cunto iyo daawoba ay gaarsiiyaan meelaha ay joogaan malaayiin qof oo aad ugu baahan gargaar, si xoog lehna ay u saameysay colaadda ka taagan dalkaasi Suuriya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Guterres ayaa waxa uu ammaan u jeediyay dhammaan shaqaalaha howlaha aadminimo ka wada sidii ay halkaasi gargaar nafadbaadin ah ay ula gaari lahaayeen dadka aadka ugu baahan.
Dadka reer Sierra Leone ayaa arbacadan maanta u dareereya si ay codkooda u dhiibtaan iyagoo dooranaya madaxweyne cusub oo ay rajaynayaan in uu ku hoggaamiyo wadanka galbeedka Afrika ee ku yaala ay haysato dhaqaale xumida laga dhaxlay xanuunkii Ebola ee sanadkii 2014 ka dalacay dalkaasi. 16 qof ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha si ay u bedelaan madaxweynaha muddadiisa sii dhamaanayso ee Kamora, halkaas oo xilkaas uu hayay 2 xilli oo min 5 sano oo dastuurka dalkaasi uu ogol yahay. Labada musharax ee ugu sarreeya ayaa kala ah Samora Kamara oo ka tirsan xisbiga All People's Congress ee madaxweyne Kamore, iyo Julius Maada Bio oo ah hogaamiyaha xisbiga Sierra Leone Party.
Dalka Sri Lanka ayaa weli ku jira xaalad degdeg ah kadib markii burcad dadka Sinhaliiska ah ay weerareen qaar ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Madaxweynaha Sri Lanka ayaa waxa uu soo rogay xukunka degdeg ah kadib markii la weeraray dhowr masaajid, dukaano iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta dalkaasi ku nool degmada Kandy ee bartamaha. kooxaha dabka dumiya ayaa waxa shalayto ay ka heleen meedka wiil dhalinyaraha dukaan lagu gubay oo waalidkiisa ay lahaayeen. Xusuulna daradani ayaa waxay bilaabatay sabtidii kadib markii nin sinhaliis ah oo kuwa baabuurta waaweyn wada ah dhaawacay u geysteen dhalinyaro muslimiin ah kaasi oo markii dambena u dhintay dhaawacaasi. Ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ayaa waxa uu cambaareeyey falkaasi gacan ka hadalka ah oo uu ku tilmaamay kuwa geystay inay yihiin kuwa nacayb u wado. Safaaradda Mareykanka ee Colombia ayaa idna waxay ku boorisay dowladda inay tallaabo ka qaadato kuwa falkaasi geystay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu laabtay 13 qof oo ah muhaajiriin Soomaali ah oo ka soo laabtay dalka Liibiya. Muhaajiriintan ayaa Liibiya u joogay iyagoo ka rajo qabay inay gaaraan Yurub, hase yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan tagay dalka Liibiya, kuwaas oo ku qanciyay qaar ka mid a dadkaasi inay safarada ay ku doonayaan inay ku gaaraan Yurub ay yihiin kuwa halis ah oo ay naftooda ku weyn karaan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaybtii labaad, maxaabiis Soomaali ah oo tiradeedu gaaraysa 13 oo laga keenay dalka Liibiya ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Maxaabiistan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo eheelada maxaabiistan, waxaana ugu horreyn qaabka ay u suura gashay soo deysnada maxaabiistan ka warbixiyey Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta oo la socotay maxaabiistan.
maanta waa farxad anigoo ah ergeyga gaarka ee xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha. waxaan ku faraxsanahay anigoo ay i wehlinayaan oo team leaderna noo yahay Ambassador Cali Saciid Faqi inaan gudannay shaqadii la noo igmaday. waxaa inoo ballan ah inaan aayaasinka 13-kan wiil iyo 11-kii lasoo noqo iyo kuwii lasoo noqi doono insha allah in aan garab taagnaano.
sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtar Mahad ayaa sheegay in keenista maxaabiistan ay saldhig u tahay siyaasadda dowladda oo ku wajahan in dib loogu soo celiyo dalka maxaabiista Soomaaliyeed ee ku dhibban qaar ka mida jeelasha wadamada caalamka.
waxay qayb ka tahay ballaqaadkii dowladda nabad iyo nolol in xabiisyada dacalada adduunka Soomaalida ku tabaalaysa laga soo qaado. poolisiga dowladdana waxay tahay in laga shaqeeyo meel kastoo nin Soomaali ama gabar Soomaaliyeed ku tabaalaysan tahay in laga keeno.
wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle oo ka mid ah xubnihii garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey maxaabiistan ayaa u mahad celiyey hay-adihii iyo mas-uuliyiintii kale ee gacanta ka geystay keenista muhaajiriintan.
waxaan rabaa halkan inaan marka ugu horeyso u mahad celiyo anoo ku hadlahaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda, ra-iisul wasaaraha qaranka iyo dhammaan xukuumadda, tiimkii ka soo shaqeeyey oo fududeeyey ee ugu horreeyaan hay-adaha caalamiga ah IOM, UNHCR iyo dhammaan safiiradeena dibadda jooga.
ugu dambeyntii, qaar ka mid a maxaabiista laga keenay dalka Liibiya ayaa markii ay soo gaareen garoonka Muqdisho ka warbixiyey dareenkooda ku aadan inay maanta dalka dib ugu soo laabtaan.
dhalinyarada Liibiya ka timaada waa nahay aad baa u faraxsannahay. waxa weeyaan waardkana iyo dumkanaga macnihii aan ka soo jirnay ee Soomaaliyeed, waxaan ku rajaynaynaa macnihii inaan nimaanay oo soo maanta madaarka Muqdisho aan joogno. waxa weeyaan insha allah khayr bay noqonaysaa. dhalinyarada dambe soo socotana way soo socdaan macnihii Liibiya ku sugan, wixii macnihii dowladdu ay faraha ku hayse ee macnihii xabsiyada ku jira waa laga soo saaraya insha allah, sida aan warka ka hayno anagu oo annagaa Liibiya ka nimaanay macnihii 2 maalmood baan safar ku soo jirnay.
maanta aad baan u faraxsanahay, shucuurteeda aad baan u faraxsanahay. maanta wadankayga anoo salaadii iyo wax walba waajibaadkii aan ku gudanayo dalkayga Soomaaliya oo kalsooni meel kastaa u mari karo. Liibiya runtii waxaan soo marnay gaamis iyo ma fahantay waxa ii sheegay dhibaatooyin aad u fara badan. marka insha allahu tacaala walaalaya Soomaaliya waxaan u sheegayaa dalkood inay kusoo laabtaan, dalkood ay kusoo laabtaan, wadanka aad joogtaan wadan ajinin waay, wadankiina kusoo laabta, wadankiina khayraad buu leeyahay. yurubta oo carareysaan oo badda idinka ugu dhammaanaysaan ana waan soo arkay maanta oo bad baan soo galay.
maxabiistan 13ka ay laga keenay dalka Liibiya ayaa waxa ka horeeyay 11 kale oo dhawaan dawladda Soomaaliya ka soo dejisay magaalada Muqdisho waxaana tirada guud ee ilaa iminka soo gaaray magaalada Muqdisho ay noqonaysaa 24 ruux dadkan laga keenay Liibiya ayaa la sheegayaa in muddo 6 bilood ay gacanta ku sii hayn doonaan hay'adaha IOM iyo UNHCR waxaana muddadaasi la bari doonaa xirfad ay ku shaqeystaan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
arar walba ku waabareysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo haweeska Washington wicitaan ka dhageysta faaqidada toddobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1503 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
galab wanaagsan ayaan dhigisteyaal markale indhi leenahay halka aad wul nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington mas'uuliyiinta magaalada Buurburte ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen laba caruur ah oo ka soo baxsay dugsi ay ku lahaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab dadina ayaa waxaa la sheegay in ay ka soo tageen deegaanka la yiraahdo Luuq Dhurwa ee u dhaxeeya Buurburte iyo Beledweyne waxaana la sheegay in ay ku xireysan yihiin ilaa iyo 100 caruur ah Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa qadka telefoonka wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Buurburte Cabdi Daahir Guure waxaana ugu horeen weydiiyay sida wax u dhaceen
horta Buurburte waa saaka warqabta waa deegaankii xadadka adag ku jiray go'aanka ayaa nimanka adag go'doomiyeen waxaan u soo kordhay waayahan dambo ciyaalkoo la arursado iyo dhaqaalaha oo leh nimankii ka bilaabay dhulka miyiga marka arintaas waxay sababtay in ay furaan meelo badan oo ciyaalku adunayaan ay wax ku barayaan ilaahay waxaan baraynaa diin iyo diintan baraynaa ilaahay dugsi qaran ma ka furay ilaahay laakiin annaga kama walaana u naqaan ee tabar ku siinayaan ilmaha ku diyaarinayaan
imisa meelood baa ku yaal deegaankaas
hadda seerid hadda u dhaxaysa Beledweyne iyo Buurburte oo soo noo Buurburte ka tirsan ilaa laba meelad ba hadda noo cayimay
caruurta ku jirta ama dhalinyarada ku jirta intay leegiin
hadda meeshaan labadaan ay ka yimideen waxa ku hartay 9800 xiran bay ahaayeen dhinaca kalena ilaa 4000 baa lagu qiyaasaa
waa gartay marka sidee bay ku yimaadeen Buurburte maxay tuuladoodii ugu laaban waayay
waxaa dhacday markii ay ka fakadeen meeshii lagu hayay ay ciyaalku dadka reemiga oo durba ay u galeen ayaa waxaa dhacday dadkii reemiga waxay la soo xiriireen maamulka iyo ciidanka
haye
marka anaga baabuur aan u dirnay aan kusoo ku keenay magaalada ay ciidamo
goor maad u dirteen oo la keenay magaalada
shalay baa u dirnay sida subaxdii baa la keenay labada saacad ayaa la keenay magaalada
maxay idiin sheegeen
hadan waa nalahay maqribkii baa meel oodan oo gelinayna xaraan oo gelinay raashinkana waxaan la siinayay waqti ka waqti waxaan la barayay luqada carabiga iyo qur'aan iyo shaqaas baan ugu hayay maqribka waxaan gaarnay meel oo ood lagu ooday waa barakada dadka ku kamiyi gaay ayaan ku xireynayay
waa gartay wax tababar military la siiyay ma sheegeen
ma aqoon tababarka ma ayna gaarin laakiin waxaan rabaa in la baro qaabka shaqo ku nool yihiin oo loo diyaariyo
waa gartay maxaad ku sameynaysaan dhalinyaradan hadda
dhalinyarada waa anaga hadda ka maamulahan maamulka degmada hadda waxaan ku hayaa guri oo deegaankan aan deganahay kamid a waxaan la wadaagi doonaa dowladda gudoomiyaha gobolka iyo kamidii dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan la wadaagi doonaa waa ciyaalka deegaankii Hiiraan bay joogaan Buurburte joogaan wax dhibay waa waxaan sameynaynaa kuleeya xaalada ku noolaadaan baa ka shaqeynayna
ma la xariirteen ma la yaqaanaa horta ehelkooda iyo dadkooda ma taqaanaan
xalay cafan mid kamid a gurigiis bay hadda ay ma taqaanaa gurigiisi ka wateen oo ilaa hadda maqanay leeyihin xunugii oo naga fakada keen
halkee bay ugu tageen
meeshii uu degenaa ugu tageen
haye seed ku ogaateen
dadkii heeradii magaaladan joogay oo magaalada xaqi joogay baa isla hadlay oo ii sheegay sooma telefoon baa jira lagu wada xiriir ilmaha mid ka mid ah abood waa la wata baa laygu sheegay
waa gartay marka dad hadda ka hor dhalay yara ama caruur oo sidan oo kale u soo fakaday miyaa jira oo deegaankiina yimid
maya waxaa jira kuwa kale oo soo fakaday oo ayaga soo fakaday oo anaga hadda aan hayna jiro oo xero ku jiro
oo caruura mise aan caruur ahayn
maya kuwaas caruur maaha lakaad caruurta waa nooc noogu horay
waa gartay kuwa kale soo fakaday tiradoodu waa imisa
ilaa lix baa hayna hadda oo rag waaweyn oo fadhiya howlgalada kaa dagaalada geli jiray oo soo fakaday oo xaalada noloshoodii wuxuu qaad u fahmay oo kasoo fakaday
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada buuleburte ee cabdi daahir guure oo khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
taliyaha howlgalka ciidamada maraykanka ee afrika ee loosoo gaabiyo africom ayaa shalay guddiga arrimaha ciidamada ee aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka uga warbixiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee uu taliskiisu ka wado soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya nuur bukhaari
jeneraal wald hoser ayaa xubnaha guddiga ciidamada ee aqalka wakiilada uga jawaabay su-aalooyin dhowr ah oo ku saabsanaa guud ahaan howlgalka africom ee qaaradda afrika jeneraal thomas wald hoser wuxuu sheegay in howlgalka ay ka wadaan soomaaliya uu qayb ka yahay dadaalada caalamiga ah ee lagu caawinayo soomaaliya sibuu yidhi ay dadka soomaaliyeed u dhammaystirtaan dhismaha ciidanka qaranka wuxuu sheegay in al-shabaab ay weli khatar ku yihiin soomaaliya iyo gobolkaba isaga oo tusaale u soo qaatay qarixii 14-kii oktoobar ee sannadkii hore lagu weeraray isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux
I would not say that that threat has gone away, but I would say
ma dhahayo khatari way dhammaatay laakiin innaga oo ku salaynayna qaar ka mid ah howlaha aan qabannay oo ay barbar socdaan wada shaqaynta saaxiibadeenna kale caalamka ayaa waxaan dhihi karnaa taasi waxay sababtay in al-shabaab ay isku dayaan inay maamulaan dhul yar 14-kii oktoobar xaqiiqdii waxaa jiray qarax weyn oo ka dhacay muqdisho kadib waxay maqnaayeen muddo 4 bilood ah haddana dhammaadkii bishii febraayo waxay qarax ka sameeyeen muqdisho marka kooxdan weli si buuxda loogama guulaysan laakiin waxa aan rabno hadda ayaa ah inaan gaadhsiino ciidanka qalabka sidee soomaaliya in iyagu ay maareeyaan sifaynta kooxdan markaas kadib ayaan ka tegi karnaa
mar wax laga weydiiyey waxaa ka jira warbixinno ay qoreen qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha oo sheegaya in duqayn cirka ah oo ay maraykanka ka fuliyeen soomaaliya ay ku dhinteen 10 ruux oo rayid ah oo ay ku jireen 3 caruur ah ayuu jeneraal wald hoser ku jawaabay sidani
waxaan
hubaa inaad tixraacayso dhacdadii bariire halkaasi dagaal toos ah kuma aanaan lug yeelan laakiin waxaa jiray khasaare kaasoo aan islamarkiiba noo kala caddayn waana waxaa marar badan dhacay dhowr jeer oo aanu weeraro cirka ka fulinay soomaaliya baadhitaan ayaan arrintan ka samaynay arrinta la sheegay ah in dumar iyo caruur ay ku dhinteenna ma ahaa wax dhacay baadhitaankuna halkaasi ma gaarin waxaanu aragnay warbixinna ay warbaahintu ka qorayeen markaa haddii aad ka jawaabto qodob walba oo warbaahinta ku soo baxa waqtigaag oo dhan waxaad ku dhammaysanaysaa ka jawaab celin waxaan run ahayn sidaasi darteed si aan arrinta u kala caddayno ayaa waxaan go'aansannay inaan baadhitaan saxa ku samayno waxaana hadda socda baadhitaankaas
ciidanka maraykanka ee ka howlgala afrika gaar ahaan soomaaliya ayaa ka taageera ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya dhinacyada tababarka iyo tasiilaadka waxaa kale oo ay iska kaashadaan howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ee ay ka fuliyaan gudaha soomaaliya bilooyinkii dhowaa waxa ay soomaaliya ka geysteen dhowr weerar oo dhinaca cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen fariisimo ay soomaaliya ku leeyihiin ururka al-shabaab
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
berrito waxaa adduunka oo dhan laga xusayaa maalinta haweenka adduunka seynab abuukar wariyahana v o a muqdisho ayaa warbixintan nooga soo dirtay halkaasi horudhac ah oo ay ku eegeyso xaaladda haweenka ee siyaasadda nabaddhisidda iyo maaraynta qoysaska soomaaliyeed
sanad kasta 8-da Maarso haweenku waxay u dabaaldegaan maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka maalinta loo asteeyey waxay qiimo weyn ugu fadhidaa guud ahaan dumarka caalamka haweenka soomaaliyeed ayaa iyaguna sanad walba sameeya barnaamijyo kala duwan oo ay ugu diyaar garoobaan u dabaaldegga maalintaasi. Haddaba maxay maalintani uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka? Waa tan gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo arintaasi ka hadlaysa.
Waa maalin ku astaysan halganka haweenka adduunka, waana maalin ay ku muujiyaan marka hore cududooda, midnimadooda iyo afkaartooda iyo waxyaalaha ay rabaan inay qabsadaan mustaqbalka iyo waxa ay soo qabsadeen iyo caqabadaha hor yaalla iyo dhibaatooyinka ay maaragtay sheeganayaan. Soomaaliya marka maadaama ay ka mid tahay adduun weynaha, waxay guud ahaan horta la qabtaa maalinta haweenka adduunka, haweenka adduunka ayay la qabtaa. Waxaana aniga ku hadlayaa magaca ururka haweenka qaranka, aan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaya iyo duco haween weynaha adduunka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo ah laf dhabarta ummadda Soomaaliyeed.
Haweenka ayaa door weyn ku leh siyaasadda dalka xilligan. Dumarka ayaa helay tiro ka badan intii ay horay ugu lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya, xukuumadda, hay'adaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, walow matalaadda siyaasadeed meelaha qaar aanay uga dhex muuqan sidii loo baahnaa.
Runtii doorashadii 16-kii oo taariikhiga ahayd waxay keentay isbeddel weyn oo dhinaca siyaasadda ka qaybgalkeeda ee haweenku ay maaragtay la yimaadeen. Awal baarlamaankii hore ee kal hore la doortay waxay ahaayeen 414, sanadkii 2016 waxay gaareen 420. Waa hal mar ah ayay maaragtay waxay qaadeen tallaabo aan cid bini aadan oo malayn karta aysan jirin, kuwaasoo keeni kara isbeddel horumarineed. Xukuumadda sidoo kale markii la fiiriyo wasiirada lagu dhawaaqay, inkastoo gadaal hadda laba gabdhoodna la ka cunay, tii is casashay booskeedii lama keenin gabar kale, tii maxaan ku dhahdaa la bedelayna ninaa lagu soo bedelay gabar laguma soo bedelin. Kolley maaragtay wax kasta oo lagu dhaqaaqay hal maalin iyo sano iyo sanooyin laguma dhammaystiri karo. Waa arrin u baahan isbeddel dheer oo dhinaca maaragtay maskaxda iyo awareness-ka iyo in la accept gareeyo in gabdhuhu 100% ay laga howlgeliyo hay'adaha dowladda iyo hay'adaha private-ka ah.
Dhinaca kale, haweenka Soomaaliyeed ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaaraya nabad ku soo celinta waddanka Soomaaliya. Sanadihii ugu dambeeyay, tirada haweenka ku biiraya ciidanka ayaa sii badanaysay. Warsan Xasan Xagar waxay ka tirsan tahay hay'adaha ammaanka dowladda.
Amniga gabdhaha Soomaaliyeed waxay ka qaateen door fiican rajacelinta dalka. 4 ciidan oo Soomaaliya, gabdhaha ciidanka oo ka shaqeeya nabadgelyada si fiican bay uga shaqeeyaan. Haw badnaadeen gabdhaha doorka nabadgelyada ka shaqeeya, saldhigyada ka shaqeeya, dariiq walba taagan, xafiisyada ka shaqeeya nabadgelyada rajacelinta Soomaaliya, doorka ugu wanaagsan ka qaatay gabdhahaas oo ah ciidanka biliiska qaranka Soomaaliyeed meel walba ka shaqeeya, ilaa Afgooye, ilaa Muqdisho, gabdhaha ciidanka biliisku waxay la shaqeeyaan oo la boodaanin ciidamada shaqeynaya, waxayna ka mid yihiin ciidanka sida wiilasha u shaqeeyaan iyo si ka badan bay gabdhuhu u shaqeeyaan.
Haweenka Soomaaliyeed oo laf dhabar u ah nolosha qoysaska Soomaaliyeed ayaa haddana dhibaatooyinka u gaarka ah haweenka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah colaadaha iyo dagaalada oo saameyn xoog leh ay kala kulmaan, iyagoo dhinaca kalena dhabarka u ritay maaraynta nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed, sida Caasho Cali Cabdi oo ka mid ah dumarka shaqeeya ee ganacsiga ku leh magaalada Muqdisho.
Hadda waxaan ka ganacsadaa meel yar oo bagaasha ayaan ku ganacsadaa. Ganacsigay socodaan ka bilaabay, fadhiga hadda u beddeshay meel yar oo bagaasha aan furtay. Nin baan wax ka soo qaataa bagaashlaha, bagaashkaas u cadeeyaa, haddana waa u sii geeyaa maadaama ilmahaygu ay aqoon yihiin, ay saddex boodo aqoon yihiin, oo macnaha maanta aan aabo iskuulkii gala dhiibaa jirin, aabayaashooda dagaalada ku geeriyoodeen. Marka waxaan gaaray inaan istabaro oon ilmahayga aan u shaqaysto ilaa iyo waqtigii ay iga geeriyoodeen ilmo caruurteeda aabood, dhabarkaa ii xiran ilaa iyo hadda dhabarkaa ii xiran.
In badan oo ka mid ah haweenka ku nool Soomaaliya ayaa la kulmo tacadiyo ay ka mid yihiin kufsiga oo loo geysto jirdil, waxbarasho la'aan, iyo xuquuqda shaqo oo ay ka hooseeyaan ragga. Waa tan Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka oo ka hadlaysa dhibaatooyinka ay guud ahaan wajahaan dumarka Soomaaliyeed iyo sida looga gudbi karo caqabadaha ku horgudboon dumarka.
Maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin runtii ayay wajahayaan sababtoo ah dalkeena maadaama uu burburay dowladda iyo awooddeeda ay tahay wax qiyaasan oo aan meel walba adeega dowladda laga heli karaynin, waxaa ahwaanka ay ku nool yihiin runtii nolol marka laga reebo tan caadiga ah oo dhibaatada ah, haddana ah dhinaca kaleetood xaqiraad ah maxaan ku idhaahdaa iyo sheekufsi ah diiris maaragtay waxay xaq u lahaayeen ah ma ay helaan wax ay ka mudan yihiin dhinaca shaqada, xuquuqdooda ma ay helaan. Waa ku badan tahay maxaan ku idhaahdaa gardarradu way ku badan tahay, dee waxaana keenaysa burburka keenaya mujtamac ayna maaragtay muddada dheer qaanuunka iyo sharciga iyo cadaaladdu ka maqneydaa keenaysa. Waa waxa marka aan rabno insha allahu tacaala wasaaradda horumarinta ururka haweenka qaranka iyo dhammaan inta u dhaqdhaqaaqda horumarinta haweenka in la iska kaashado marka gabdhaha maskaxdoodu inay mideeyaan, inay meel ka soo wada jeestaan, inay gabdhaha laftigooda hadda fadhiya kuraasta ee matalaya gabdhaha Soomaaliyeed ay ogaadaan cidda ay u fadhiyaan inaysan ahayn qabiil, ee ay tahay haweenka Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed wixii dantooda ana ay ka shaqeeyaan.
Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Waleen waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan, haddaan jalleecno waxaad nala dhageysataan heestan.
I'm sorry.
codkii xawakeen waxaan filayaa inay heesteeda ay ga roorin inaad si weyn uga helayseen wali halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington waa 7 bisha Maarso sanadka 2018 idaacaddu waxaa daadihinaya Ibrahim Xasan Dandurey iyo anigu Cashi Ibrahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeena qodobadeeda ku soo maqannaa waxaa ku jira xubintii dooda gaaban xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabayo arrimaha ka soo cusboonaaday wada hadallada labada Kuuriya. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in dawladda Kuuriyada Waqooyi ay diyaar u tahay inay faraha ka qaado hubkeeda nukleerka isla markaana ay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho Mareykanka. Hadalka madaxweyne Trump ayaa ah mid aad uga duwan hadalladiisii hore ee ku aadanaa Kuuriyada Waqooyi.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa ugu baaqay dhammaan ba qaybaha ku lugta leh colaadda Syria inay dhaqan geliyaan xabad joojin qaran iyadoo golaha ammaanka la filayo in maanta uu ka xajoodo qaraarkii xabad joojineed ee 3 maalmood ahaa ee dhagaa laga furaystay oo guluhu uu ku dhawaaqay muddo hadda laga joogo 2 toddobaad. Qaraarka golaha ammaanka ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in shaqaalaha bini'aadminimo fursad loo siiyo inay cunto iyo daawaba ay gaarsiiyaan meelaha ay joogaan malaayiin qof oo aada ugu baahan gargaar si xoog lana ay u saameysay colaadda ka taagan dalkaasi.
Dadka reer Sierra Leone ayaa 4 maanta u dareeraya si ay codkooda u dhiibtaan iyaga oo dooranaya madaxweyne cusub oo ay rajeynayaan inuu hogaamiyo waddankaasi galbeedka Afrika ku yaala ee ay haysato dhaqaale xumida laga dhaxlay xanuunkii Ebola ee dalkaasi ka dilaacay sanadkii 2014. 16 qof ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha si ay u beddelaan madaxweynaha ee muddadiisa sii dhamaanayso ee Karoma kaasoo xilka soo hayay 2 xilli oo min 5 sano ah oo ah inta uu dastuurka dalkaasi ogol yahay. Labada musharax ee ugu sarreeya ayaa ah Samura oo ka tirsan xisbiga All People's Congress iyo islamarkaana xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweyne Kamoro iyo Julius Maada oo isna ah hogaamiyaha xisbiga Sierra Leone Party.
Dalkaasi Sri Lanka ayaa weli waxa uu ku jiraa xaalad degdeg ah markii burcad dadka Sinhaliska ay weerareen qaar ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Madaxweynaha Sri Lanka ayaa soo rogay xukunkaasi degdeg ah kadib markii la weeraray dhowr masaajid, dukaano iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta ee degmada Kandy ee ku taala bartamaha dalkaasi. Kooxaha dabka damiya ayaa waxa ay shalayso ay heleen meydka wiil dhalinyaro ah oo ay ka soo saareen dukaan la gubay oo waalidkiisa ay lahaayeen. Xasilooni darradan ayaa waxay bilaabatay Sabtidii kadib markii mid Sinhalees ah oo isagu baabuurta waaweyn waday dhaawac ay u geysteen dhalinyaro muslimiina kaasi oo markii dambe tan u dhintay dhaawacaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaheenna Barkhaad Maxamuud Kari.
Dhowaan waxaa heshiis uu dhexmaray dowladda Somaliland, Ethiopia iyo sidoo kale shirkadda DP World kaas oo ka dhacay magaalada Dubai. Dareenno kala duwan ayaa ka soo noqday heshiiskaas iyo sidoo dhacay qaabka loo galay iyo goorta la soo bandhigay. Waxaa doodayga la qayb galaya Mustafa Axmed Xasan oo bartay dhaqaalaha iyo sidoo kale Xamse Cumar Kujoog oo ah adeega bulshada isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta. Anmarka hore ka horreeya Mustafa.
Walaal waan ku salaamayaa, sidoo kale Xamse Cumar Kujoogna waan salaamayaa walaalkay. Horta waxay u ahayd Somaliland guul aad u weyn oo taariikhiya in heshiiskan la saxiixo runtii dhowr ilaa 10 sano inuu jirnay talaabo inta la wali mayna qaadin waan ku bogaadinayaa cid kasto hawsha ka shaqeysay Ilaahay ka ajisaysiyo in Somaliland markan guusheeda keegay laba dhinac baan keegay maxay Somaliland faa'iideysa aan dhinac waxaan ka eegayaa diblomaasiyadda iyo muxuu hayay xiriirada dawladaha la leenahay iyo waxaan raadinaynaa waa in la aqoonsado Somaliland waxba uga soo kordhay halkaas mar labaadna faa'iido dhaqaale ayaa Soomaaliland uga soo kordhayso oo aan iyadana halka kalaan ka eegayaa aan tahora hadaan ku horeeyo wax weeyaan marka ictiraafka raadinaynaana dawa intaas ictiraafku ma aha shahaado la isasiinay when state kaaga la aqoonsado iyo waxa tahay inagu waxaan raadinayna waxaan meen la aqoonsado dhinaca dhaqaalahana koow waxa kordhaya dakhliga dawladda Soomaaliland soo galay
taan farsamahan u imaaday markii hore aan ku noqday Xamse
bismillaahir rahmaanir rahiim barxad markii hore adiga iyo baad fiyo ee waan salaamaya markii labaadna saaxiibkii Mustafa waan salaamaya heshiiska hadda muddo sanad runtii jiray haddana dib warkiisii u soo cusboonaaday waxaan u arkaa runtii wax guul ah oo runtii ka soo naasacad inaanu jirin halkaas saaxiibkii uu sheegayo aqoonsiga iyo dhaqaalaha marka aynu eegno laftigeedana wax muuqda oo la taaban kara runtii aanan jirin intaan markaa u gelin aan si guud u ilaahdo Somaliland heshiis bay gashay madama muwaadiniinta Soomaaliland ay waxa na farxad gelinaya wax kasta oo dalka horumar soo gaara laakiin in achalad maran oo ah horumar iyo guul iyo dhaqaale inoo imanaya la inoo shido waxa ka horeysa in marka hore la isweydiyo su'aalo u baahan in laga jawaabo ka hor intaan heshiis noocaan la gelin su'aalahaas waxa kamid ah berbera waxay ku taala goob strategy ah waa goob id kasta ay raadinayso su'aasha ugu horeysa in u baahan in ka jawaabna waxa weeyaan DB well maxaa kaligeedu xiray maxaa loo soo bandhigi waayay hadii in dawladda ka deenay inaynu kareyno boqolaal dal oo waaweyn oo wax jira diyaar u ah inay DB well waxa weeyaan intay ina siisay in ka badan bixiyaan waa koow waa marka labaad maxaynu isu weydiin weynay sababta ay DB well Eritrea ay timi Djibouti ay timi Eriyadan oo dhan sababta ay DB well u daneeyneysa in lacagta internet ku bixiso marka hore waa inaynu isweydiino oo ah DB well waxa ay ka shaqeysaa dekedda ugu weyn ee Dubai taas oo ay kala dagaalamaysay in eeriyada laga helo deked qura oo la tartami karta marka hore inaguna ma sameeynay background check ma raadinay DB well laftigeedani horti dunida maxay hore uga soo qabatay meelihii ay ka soo shaqeysay sidee yihiin dawladihii ay la soo shaqeysay halkay isla soo mareen waxaas oo dhan qodobka u dambeeyayna waxa weeyaan heshiiska laftigiisa oo bilowgay madmadow badani ku jiray baarlamaanka Jujube lagu mariyay marka aad u fiirsato wax badan oo la qarqarinayo maalinba ay yar soo baxayso maalintii hore xaqul qalin baa soo baxay imika Ethiopia 19
ka dhigla Xamse aan Mustafa arinta inta uu sheegay Xamse maxaad ku darsan
waxaan walaalkii yar xasuusinaya bulshada Soomaaliland oo dhanaan xasuusinaya waxa weeyaan heshiisku sanad mu jiray markii hore waxa la saxayay hor dhac buu ahaa laakiin wadoogtahay heshiiska waxa la sugeeyay dawladda cusub ee Soomaaliland ka dhalanaysa inay si kama dambeysa u saxiixdo marka heshiisku maanta ayaa la saxayay markii hore waxa ebayu wala garanaya memorandum ma faahfaahsanti
ay isfahan
buu ahaa markii hore laakiin kala saxay heshiiska la saxayay halka walaalkii waan saxayay waa maanta way wixii maanta ka dambeeyay baan lagu xisaabtamaya miyaa muxuu ahaayay si furan loo soo bandhigo loogu gorgortamay hawsha maalgashiga muxuu ahaayay dadka berberi wax maanta bilowday ma aha dawladdii Soomaaliland soo jiray oo dhan way ka shaqeynayaan sidii maalgashigu heli lahaayeen sida muxuu ahaayay session loo furan oo loo qabtay oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland lagu soo casuumay sanadkii 2017 markii heshiiskan la waday oo anigu aan shakhsiyan haadiray oon su'aalo furan ku weydiinayna cidii Soomaaliland u matelaysay waxyaabaha annagu sidaas oo kale aaminsanayn inaan loo tartamin laakiin waxyaabahan ogaanay waxa kamid ah in shirkado fara badan loo furay oo ay Palor shirkado Faransiiska kamid tahay Dubai Weldna ay noqotay markii la soo ururiyay cidii qiimaha ugu sareysay tii waan ku maalgelinayna marka dawladda Soomaaliland taa way sameysay waan uga mahadcelinayna inay sameysay faa'iidada arrinka wax weyn 19% Ethiopia la siiyay dadku waxay aaminsan yihiin in hadiyad loo siiyay Ethiopia waa fikir qaldan rutay Ethiopia hadii looma seenina Ethiopia waxay maal gelinaysaa mashruuca Berbera corridor oo xagga Wajala ilaa Addis Ababa sameysan laakiin Wajala ilaa Berbera aan sameysnayn faa'iido labaad ba ku jirto ah Ethiopia waa wadan weyn 90 milyan ku nool yihiin 90 milyan oo dhul xiran ah oo aan bad lahayn oo u baahan marin wax soo maraan in laga faa'iideysto waa muhiim maanta dee 190 in ka badan xikada deegaan Djibouti laakiin dekedan marka Ethiopia maal gashato waxay keeni doontaa in Ethiopia ugu yaraan 190 ama 160 ay soo wareeshay dekedda Berbera taas waxay keeni doontaa in Soomaaliland faa'iido in ka badan intay faa'iideysa DB well Ethiopia sababtoo ah marka dekedda Berbera la joogo qarashaad kala duwan baa la qaadaa waxa kamid cashuur baa kamid waxa kamid waxaan la yiraahdo kiro ama service charge DP World Ethiopia iyo Somaliland waxay heshiiska ku noqday waa service charge ka kirada dekedda ama markabka daagan ha noqdo ama alaabta taala ha noqoto laakiin heshiiska kuma jirto waxa la yiraahdo cashuurtu waxay toos ugu dhacaysaa jeebka Somaliland
aan anuu imaado markaa Xamse Cumar ku joogay Xamse inta uu tirinay Mustafa ma ku muuqataa
waxa ii muuqanaya saaxiibkii Mustafa in ajaladii hore ee wasiiradii hore ee hawshan ka shaqeeyay runtii ay noo sheegeen qayb kamid ay inuu runtii dib ugu soo celiyay laba wasiir oo kamid ah bahdi hawsha ka shaqeynaysa baarlamaanka hortooda bay laba hadal oo iska hor imanayay ka sheegeen mid uu xuri heshiiskii baan idin wadna hadda tiin baarlamaankii kii labaadna uu xuri heshiiskii ma wadne hor dhac baan wadna laba su'aalood baa marka halka ka dhalanaya sidee ayuu baarlamaanka Soomaaliland marka wax aan lagu heshiinin oo ansixiyay waa inuu ka jawaabno laba muddada iminka saaxiibkii wuxuu yiri iminkun bay bilaawday noo tahay muddada la soo dhaafay waa lagu wareejiyay GDP walde kadii lacag bay gureysay lacag bay saareysay waxa xagga la xisaabinaya sanadkii la soo dhaafay wixii lacag la inaga qabtay oo ayn ognahay lacagta qeyr caadiga baxaysay xaggee baa la xisaabinaya marka qodobkaasina isaguna runtii dib in lagu noqdo bahay qodobka ashirkada badan baa loo furay waxaan aan filayaa aniga iyo bulshada reer Soomaaliland marka laga tago saaxiibkii inta shirka ka qayb gashay hore loogu ma sheegin meel si furan loogu soo bandhigay dadka berbera oo adduunka dhan uu tartamay waxay ahayd bulshada reer Soomaaliland waddanku wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado masiirka qarankiisa iyo dadkiisa meeshay marsa taasina runtii waa mid u baahan in runtii laga hadlo saaxiibkii dhaqaale bartay waxaan isweydiinayaa marka dhowr su'aalo dhaqaale ahaan muddadii koobnayd ee DB well ay joogtay anigu waxaan qabaa in ay inagu abuurtay dhaqaale burbur qeyr caadiya kow shaqaale dhimis fara badan bay sameysay oo halka waxa ay keentay in bulsho badan oo ka bariisayn jirtay dekedda berbera banaanka loo saaro laba waxa aan qabaa maal habeen walba waxa dalka ay ka saartaa lacag hard currency ah oo dollar ah oo u baxda Dubai taasina waxa ay qayb ka qaadatay aniguna aan aaminsanahay bulsho badan ay aaminsantahay in ay number 1 ka tahay sicir bararka Soomaaliland ka jira lacagta adag ee DB well iyo lacagta qaadka ee labaduba imka dollarka ay ku baxaan qodobka laakiin muhiimka ah waxa weeye DB well 2018 waxa ay heshiis la saxeexatay dekedda cadan dalka Yemen 2012 heshiiskii way joojiyeen marka anigu waxaan isweydiinayaa DB well maanta hadii ay wixii fulin weydo waa yicida kadaba tagaysa
way mustafa su'aasha ku wadiin lefteeda oo ku wadiin xamis
de horta muxuu hayay sida loo xisaabtamay heshiiska ku cadiyay oo hadii dhinac uu muxuu ay qalad sameeyo sida la isoo xisaabtamaya nidaam inaga inagu xiran tahay hadii inahay reer Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland bay ku xiran tahay inay la xisaabtanto shirkadda DB well meel adagna isla gaadheen laakiin hawsh wax weeyaan war waxan lagu heshiiyay Soomaaliland dan ma u tahay inaan laba kala qaadna muhiima waxa lagu heshiiyay Soomaaliland ama heshiiska sidoo dhigay Soomaaliland dan ma u tahay sida loo fulin doona waa hawl kale loo iman doono walaalkay lama qabo in dhaqaale burbur ay ku keentay qoysaskii ama dadkii ka shaqeynayay oo waxaan ogahay kow qofkii ka shaqeynayay dekedda berbera mushaarkiisii waa loo saddex laaba intaasaan ogahay waxaan ogahay nidaamkii ay u qaadinayeen mushaharada in laga bedelay oo waxa weeye nimankay ugu dhacdaa ama account ama ay ka qaataan si wanaagsan u qaataan iyagaana de kaba mahad sheeganayo TV-yada iyo meelo baka hadlay arrinta kale ee in wadanka ay ka saaraan waxa ay lacag adag waxa weeyaan horta qaladka koowaad ma aha in la saaro anigu ma aamino ma saaro waxa ay shirkadahan Somaliland ba saaraa sababtoo ah Somaliland waxa ka jira dual currency economy oo dhaqaale laba lacagood ku dhisan inagu dollar de ma nihin ma lihin inagu dollar inagu dhowr mar hadayna lahayn in la joojiyo in dollar wax lagu kala iibsado bas lagu raaco shah lagu cabo dawladda Soomaaliland baa hadayna markii hore joojiso
yaan doodu inaga dhinac inooga baydin aan ku soo noqdo xamsa adiga ma ku muuqataa taa Mustafa sheegay 100 milyan oo Itoobiya ku nool ama wadamada kale bariga Afrika ee ka faa'iideysanaya dekedda berber hadiiba sida heshiiska la inoogu sheegay uu hirgalo arintaas ma ku muuqataa faa'iideed
waxaan isleeyahay barxad oo intaan su'aasha la gelin wuxuu saaxiibkii sheegay in dawladda Soomaaliland ay la xisaabtamay tan DB well 2016 waxa jirtay lix dekadooda ku yaala Mareykanka oo shirkadan ay doonaysay inay runtii la wareegto laakiin shacabka dalka Mareykanka uu ku kacay sidaas la mid ah 2018 Yemen wiigana ugu dambeeyay Djibouti ayaa waxay si toos ah u joojisay waxa weeyaan dekadii ay ka waday DB well dalka Djibouti marka inagu madama oo aynu nahay dawlad aan wali la ixtiraafsanayn waxa aan ka doonayaa saaxiibkii Mustafa inuu igu yiraahdo sidaasayn ula xisaabtamayna hadii ay waxa qaban weydo maadaama shirkadda DB well ay tahay shirkad lagu yaqaano in intaas oo dal ay madaxa isku soo dhufteen waxba u qaban weydii marka qodiyada aan doonayn laga jawaabo waxay ahayd war hadhowto hadii sidii ay Yemen ku sameysay sidii Djibouti ku sameysay sidii ay meelo badan ku sameysay hal su'aal ma marka muhiimo bal dhanka kale hadii aan ka istaagno sida anagu aan qabo sida dawladaha hore ay ku sameysay ay waxba qaban weydo hadhowto 4 sano kadib 5 sano kadib iyadoo wax weyn waxa soo xoolaanay inaga qabatay runtii waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay in laga jawaabo arrinka aad weydiisay Ethiopia waa run
waa dal aad u balaaran, waa dal ganacsi runtii far badan aynu ka faa'iidi karno, laakiin waxa soo dhayn waxay ku xidnaanayaan marka hore la saxartiro heshiiska aad galeysa iyo qaabka aad u galeyso.
Anu Safas iyo marka
Somaliland iyo DP World marka isqabsadaan maxkamad Soomaaliland ku taalana isula tagi maayaan, maxkamad Imaraat ama Dubai ku taalana isula tagi maayaan, maxkamad caalamiga ayaa heshiiskan u hay qaadaysa. Marka halkaas lagu garnaqsan too ah
aan adiyad baan tiin kuwaasi waxay ahaayeen Mustafa Ahmed Hassan oo bartay dhaqaalaha, sidoo kale Xamse Umar Kujoog oo ah adeega bulshada isla markaana dhaqdhaqaaqaarimaha dhalinyarta. Oo barnaamijkii dooda gaaban ee maanta caawa waxay idinkay milay magaalada Hargeysa. Intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmanno, waa anigoo Barxad Maxamed Kaar idinku dhaafaya. Amaan Allah.
Barqad Maxamuud Kaariya ayaana doodaas soo jeedinaya halka dhigistaal weyn laga socotaana hawlanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington. Haatana waa barnaamijka Risaala ee dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb lixaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa gogoldhigii aan kaga hadlayo sheekadii Xiin Finiin. Dhegeystayaal, madaxayga fardihii daraawiisheed iyo guud ahaan fardihii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad iyo 20aadba sida weyn afka loogu hayn jiray waxa ugu caansan sangihii xiin la baxay. Waa inta badan sangaha loogu abtiliyo geeyadii dhashay ee iyadana Finiin uu magaceedu ahaa, waana sangaha keliya ee ilaa maanta aynu magaca hooyadii naqaan. Waa sangihii la sheerabay ee maalmaha dagaalada uun dibadaha lagu arki jiray xilliyada nabaddase qolkutiraha ahaa. Todobaadkii aynu soo dhaafnay barnaamijkii baxay, sidaad ku maqasheenna, waa sangihii aan ku tiriyey fardihii uu sayidku gaar ahaanta u lahaa. Dad badan ayaa suurowda in caanbaxa xiin ay u saarayaan cagabadnaan iyo baxdownimo uu fardihii kale kaga fooray. Ha yeeshee, taasi waa wax muran ka furmi karo, maxaa yeelay waxay daraawiishii lahayd kumaa kun isaga aan waxba u ogeyn sida walhad calan sire fooxeeye iyo qaar kale oo la too ah. Maxaa kolka isaga caanka ka dhigay? Maxaa muddada dheer afka loogu wada hayn jiray? Maxaa ka soo dhex saaray dooxooyinka nugaaleed kulankii dharaafta mugay tahay lagu foofin jiray, habeenkiina lagu midi jiray? Intaan haddaba weydiimahaas jawaabahooda dib u dhigto, aan idhaahdo fardihii daraawiisheed waxaa ku jiray tilka gooni ah, wuuna wada dhalay faras isxal la odhan jirayo dashkiisu ay inta kale ka tilmaamayd. Waxaa loo yaqiinay dashkii isxal mar bayna tiradoodu kor u dhaaftay 500 oo sangooti iyo geeyooyin isugu jira. Daraawiish badan siday qabteen isxal ku dhiisu xarumihii daraawiishid kuma uu dhalan, waxaa la arkay isaga oo dhex taagan. Markaas bay oran jireen jinni daraawiishta u heelinaya ayaa ku soo dhex tuuray. Haddaan doonno inaan wax kasii ogaano dilkii isxal fardihii kale ee daraawiisheed siday uga meeqaan sareeyeen loogala jeclaa, waxaa iga quman inaan halkan ku soo qaado sheeke aan wanaag ku dhammaan oo dhex martay sayidka iyo darwiishka oran jiray Maxamuud Xasan Maxamuud Gaamina lagu naanaysi jiray. Waxay ahayd Maxamuud Gaami iyo ciidan daraawiisha uu ammaanduule u ahaa ayaa loo diray inay weerar ku ballaariyaan degmooyin reer Ximanood ah oo ururka ay col ahaayeen dabadeedna ay geerasha ka soo qaadaan. Markaas bay inta hawraasa yidhaahdeen oo wareegadii adkaysteen waddada cagta la heleen. Hawshii loo diray kolkii ay soo guteen kolkay degmadii galeen oo intay geel badan ka soo mowra duugeen ay xadiyaha u soo madoobeeyeen ayaa raggii maali jiray oo fadda dheereeya ku joogaa intay is abaabuleen ka daba yimaadeen haddii baana ka soo dhacsadeen. Maalmo dhowra kadibna Maxamuud Gaani iyo ciidankiisii ayaa tayax soo galay iyaga oo faramaran. Sababta markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay, sayidii, fardaha ximalo, kuwa nugaaleed, kama liitaan. Taasina waxay sayidkii ku noqotay wax aan la qaadan karin. Wuxuu liqi kari waayey fardo dhasi isxal ah, raku jooga, sida xoolo ay wataan looga dhacsan karo. Sawtuhu markaa ka hor daraawiishka u sheegay dhasha isxal waxa ay tahay ee fardaha kale ay kaga duwan tahay. Faraskiisii calan sidee mar uu geeraar ku ammaanay, sawkii tuduc ka mida ku oran jiray, xiita meelay ka fooftay, haddii weerar la xuubso waa xuf oo lama gaaree, ma dhashi isxalba. Shaki kuma jiro jawaabtii maxamuud in sayidku dhibsaday dabna uga umlay. Shaki kuma jiro inuu u qaatay dacaayad xun oo haddii la maqlo daraawiish niyad jab ku abuuri karta dadkii colka la ahaana ay ku diirsan karaan. Kolkaas buu cabaar kadib ugu foorareeyay intuu madaxa kor u soo qaaday. Waxaa rabbi afkiisa ka keenay, maxamuudow, allow maxaan arkay adoo gaala u hilinaya. Soo sheekadu markay dhacaysay, labadooda oo keliya ma ay ahayn waayeel khusuusida ka mid ah ayaa goobjoog u ahaa. Iyagii baa sheegay wixii labada nini ay isyidhaahdeen daraawiishtana ku dhex faafiyey. Dabadeed, muddo yar kadib ayuu allaha u naxariistee maxamuud ku baxay gacanta darwiish kale oo isaga qudhiisu uu adeer rumaad u ahaa, kaasoo ku fuliyey xukun dil ah oo aanu cidna kala tashan, sidaa darteedna aan isaga mooye cid kale wax laga saari karin. Sheekada xiin finiin waa ka yaro durkaye intaan ku soo noqdo aan idhaahdo, inkastoo uu dheereeyey haddana farasku dhasi isxal isagu kuma jirin, waana halka uu muranku ka oogmi karaa lana isweydiin karaa intaas oo dhashi isxal ah sidee buu xiin uga wanaagsanaaday ugana magac dheeraada. Wixii fardihii kale xiin ka sareysiiyey saddex sababood ayaynu ku soo koobi karaynaa. Sababta koowaadi waa weydiisadkii Islaam Faarax Islaam Aadan ee markay xidhideen uu sayidka ka cubtamay. Tan labaadi waa gabaygii uu walaasku mariyey markii uu bixinayay. Tan saddexaadna waa baxnubnimadiisii. Sababaha saddexda ah oo malahayga tan ugu horeysa ay ugu xoog badan tahay ayaa faraska dadka wada baray, inkastoo labada dambana ay qayb weyn caannimadiisa ku lahaayeen. Isweydiin kale oo halkan ka dhalan karta ayaa waxay tahay, gabayga xiin miyuu ka hersareeyaa geeraahada iyo gabayada uu sayidku fardihii kale u tirin jiray? Aragtidayda jawaabtu waa mara, maxaa yeelay haddaan akhriyey maansadiisii ammaanta fardaha, waxaa igu weyn inuusan jirin geeraar ammaan fardood ah oo la barbar dhigi karo kii uu walhad ku ammaanay xagga af Soomaaliga iyo dhinaca xoogga macnaha ku jira labadaba. Sidaas kolkaad ila ogolaato, waxaad haddana ila ogolaanaysaa in weydiisadkii Islaam Faarax uu faraskaa ka yeelay mid tilmaaman oo gabaygii laga mariyey lagu halqabsado. Tan iyo maanta Soomaalida qaarkeed markay wax ku dheer hurayaan waxay daba dhigaan laba meelis oo halkudhegyada gabaygaas ka mid ah. Aduu galabta kuu xoolayahay, xamarka dheeraaya xadhigiisa qabo, aadni kale kuma xurmeeyeen. Su-aal kale oo waxaa jirta in halkan la iska weydiiyo ku habboon waxay tahay, geeraarka warhad loo mariyay hadduu gabayga xiin ka ab Soomaali iyo macno sarreeyo, muxuu caan u noqon waayey oo sida gabayga xiin uu dadku ugu wada hadaaqi waayey? Jawaabtu maadka waxayna tahay, geeraarka warhad loo mariyay waa ammaan faras iyo tilmaantiis, kanse gabaygiisa waxaa ku sarinsaaban arrimo siyaasadeed oo kala jaad ah. Waxaa ka mid ah sayidka oo doonayay in Islaam Faarax iyo dadka uu u gudoomiya ay daraawiish u soo jabaan, sidaasna ay garab uga helaan. Taasna qofkii taariikhda ururka wax ka yaqaan gabayga wuu ka dhadhamin karaa. Waxaa kaloo si caddaana gabaygaas looga garan karaa in bixinta faraska uu sayidku uga dan lahaa magaciisa iyo maqaladiisaba inuu ku ilaashado, وحي عند دجال إنه أموتيو دقتي وهايو ودي وقولها إنه كم عرمه وحكست أوقاري كوا سلاحين صلبت عص أي جبا يحين كسر رسمي سيد جبا يلا كلا إفردها معها إنه كوا رفعنا سلا الموضوع بقيت يال برامج كده عن كي يهدو ما تحل كاينو شو جوا ناس الدبات كدم بيو حين فين شكل يسي أو فا فا سر
taasadaan ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha haatanna waya waya iyo heesihii raaxeeyaha la dhigi jiray iyo fanaanka maxamed axmed kulux soo dhawaada
si maxamed axmed kulwa waxaa ugu dambeeyay idaacadeena galabnimo ay wada jirka ah idin kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan dandur iyo taa mar kale hawada caawa ku soo noqon doono todobada fiidnimo waxaan dhammaantii meeda kaga tageynaa dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo